Tak for velkomsten, og tak for anledningen til endnu en gang at komme til Ølgod. Tænk, at jeg så på mine notater derhjemme, at første gang jeg talte i Ølgod, det var i 1964. Og det er mange, mange år siden. Og det kan godt være, at noget af det, vi skal være sammen om i eftermiddag, hænger både sammen med den tjeneste, som vi har fået lov at stå i gennem mange, mange år, men også i forbindelse med det, vi fik lov at opleve i den der fantastiske tjeneste. Og hvis vi skulle sætte en overskrift over det, jeg har lyst til at sige i eftermiddag, så har jeg hentet sådan en enkelt sætning fra et sted i det gamle testamente. Det er hos profeten Ezekiel, som bruger det her udtryk om Israel, at Israel er jordens navle. Israel er jordens navle. Og så tænker jeg på, der ligger jo to ting gemt i det her med navlen. For det første så er navlen jo centrum på kroppen. Sådan blev Israel jo også i en vis forstand jordens navle, der i den østlige ende af Middelhavet, der hvor Europa og Asien og Afrika mødes, der ligger Israel. Og for det andet så er navlen jo også fødelinjen mellem mor og barn. Og det er jo også en fantastisk tanke, fordi fødelinjen fra Gud til os, til mennesket, gik jo igennem Israel. Det var det folk, som han udvalgte, for at han kunne give alt, hvad der skulle til, til frelse, til nyt liv, til hver enkelt af os. Det er derfor, vi allerede møder i 5. Mosebog, det 7. kapitel, hvor Moses siger det, at blandt alle folk på jorden, så har jeg udvalgt dig, Israel, som mit ejendomsfolk. Fødelinje, fordi Gud havde noget, han ville give os. Og det er det, vi skal prøve at snakke lidt om. Begge de her to sider ved navlen, centrum og fødelinjen. Men før jeg begynder, så lad os endnu en gang bede sammen. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi du er den evige og almægtige Gud. Tak for det, vi fik lov at synge om nu, at stor er din trofasthed. Og tak fordi du er den, der holder fast i os og bærer os gennem livet. Og tak fordi du greb ind, fordi du ønskede, at vi skulle have evigt samfund med dig. Nu beder vi sådan om, at du ved din gode Helligånd vil komme og åbne ordet for os og være sammen med os i eftermiddag, så vi igennem det, vi skal møde, også må få lov at møde dig. Amen. Så det, der skete i Israel gennem alle årene, var altså, taler vi om først, fødelinjen. Gud ville give os noget hele verden gennem Israel. Og centrum i den der fødelinje, jamen det er jo Jesus Kristus, hans død og hans opstandelse. Fordi vi læser jo helt fra begyndelsen af vores Bibel, læser vi om, hvordan Gud griber ind. Efter at alt gik tabt ved syndefaldet, griber ind, fordi han vil frelse mennesker igen. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Så Gud proklamerer allerede der ved syndefaldet, jeg vil handle. Der skal ske noget. Der skal komme en, som engang skal knuse djævelen, Satan. Og for at genoprette den vidunderlige verden, som gik tabt ved syndefaldet, for at genoprette den, så har Gud altså brug for en jordforbindelse. Brug for centrum. Brug for navlen. Det hele i forbindelse med udvælgelsen af Abraham, som jo blev stamfar til det jødiske folk, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså noget, der skal gå igennem Israel og blive til velsignelse for hele verden. Og når vi så læser i hele det gamle testamente i vores Bibel, så læser vi jo der om Guds forløbige frelsesplan. Indtil den dag, hvor Gud griber ind, og så sender han sin egen elskede søn. For at han ved sin død og sin opstandelse kan få mennesket tilbage til Gud igen. Det står der så mange vidunderlige vers om i vores Bibel. Prøv bare at høre et enkelt vers her fra 1. Peters brev, hvor Peter skriver det sådan her: I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løbskydt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som med blodet af et lam uden plet og lyde. Altså løbskydt fra det liv, det gik tabt, og videt ind til himlens Gud igen, gennem Jesu gerning, hans død og omstandelse, ikke løskøbt ved guld eller sølv, men ved hans eget dyrebare blod, som med blodet er et lam uden plet og lyde. Og den der løskøbelse, den fandt jo sted et ganske bestemt på jordkloden, i Israel, i en ganske bestemt by, Jerusalem, blandt et ganske bestemt folk, det jødiske folk, fødelinjen. Da Gud skulle gribe ind til frelse, så var det i Israel, så var det i Jerusalem, så var det blandt det jødiske folk. Det er derfor, Jesus siger til den samaritanske kvinde i den her vidunderlige samtale mellem hende og så Jesus selv, som vi møder i Johannes evangelie kapitel 4, at frelsen kommer fra jøderne. Livslinjen. Og i år er det faktisk 59 år siden Åsa og jeg for første gang rejste til Israel. Det var i efteråret 1963. Og siden da har vi besøgt det der land, jordforbindelsen, navlen, har vi besøgt det land utallige gange. Og samtidig er der nogen, der spørger mig, hvad er det største, du har oplevet på din rejse til Israel? Og så tænker jeg mig meget længere om. Og så siger jeg, at det er godt nok svært at sige, for det at rejse i det her fantastiske land, som Gud altså kalder for mit land, det land, som han kalder for navlen, jordforbindelsen, det at gå rundt i det her land, hvor patriarkerne gik, hvor profeterne gik, hvor apostlene gik, hvor Jesus gik, hvor Peter gik, hvor Paulus gik, der er der utrolig meget, som kan være i centrum, når man besøger det land. Og så alligevel, så tror jeg, det er et eneste sted, som på en særlig måde griber mig. På en særlig måde bliver stor for en. Og det er, når vi besøger Golgata og den tomme grav i Jerusalem. Nu ved jeg godt, at det gør alle jer, der er ved Israel, og det er måske hele forsamlingen her. Så ved vi godt, at man peger på to steder i dag, hvor Golgata kan være, og hvor den tomme grav kan være. Den problematik vil vi overhovedet ikke tage stilling til i eftermiddag. Vi skal bare konstatere, at virkeligheden er, at i ganske bestemt høj i den by, der hedder Jerusalem i Israel, der er den høj, som hedder Golgata-højen. Og et ganske bestemt sted i den by, der hedder Jerusalem, i det land, der hedder Israel, der er der en tom grav. Og derfor har jeg lyst til, skal vi sige, til at begynde med i eftermiddag, at tage jer med en tur ud til den grav, vi kalder for, og det den høj, vi kalder for Gordons Golgata. Gordon var en engelsk arkeolog og officer, som fandt på et tidspunkt et sted, som har overbevist om, her er Golgata. Her er den tomme grav. Så jeg har lyst til, om vi her sammen skal tage en tur til Jerusalem, og så besøge Gordons Golgata. Og jeg, der har været i Israel, I ved, hvad jeg taler om. Vi er i den vidunderlige have, hvor vi har en høj, som er formet som en hovedskæld, Golgata, hovedskældstedet. Og hvor der er en grav, og på den dør, man har sat op ind til graven, der står der jo, han er ikke her, han er opstanden. Og når vi står der, og der har jeg stået, og der har vi stået utallige gange i de sidste 59 år. Når vi står der, så tager jeg min Bibel frem, og så læser jeg fra Matthæus evangelie kapitel 28. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. Og de, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste på dem og sagde godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder, og de tilbad ham. Der i Jerusalem, i Israel, i denne vidunderlige have, der har vi stået så mange gange og læst den beretning. Og når jeg læser beretningen, så har vi forsøgt at samle bare nogle få punkter omkring det fantastiske, som skete i den der have den påske morgen. Det første, der skete, da Jesus stod op af graven påske morgen, det var, at Gud accepterede Jesu død i dit og mit sted. At Gud i himlen siger, nu skal mennesker ikke længere gå fortabt på grund af deres synd, for synden er sonet og tilgivet. Man kan gå fortabt, hvis ikke man tager imod den vidunderlige frelse, som Gud her gennem Jesu fuldbragte værk giver os. Men Gud accepterer, at Jesus er en soning for vores synder. Det er som Paulus siger, han som ikke kendte til synd, han blev gjort til synd for os, for at vi skal blive Guds retfærdighed i ham. En fantastisk tanke. Det vil sige, at den synd, vi skjuler, den ser Gud. Men den synd, vi bekender, den skjuler Gud. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver og renser fra alt synd. Det er punkt 1, jeg plejer at tale om i gravhaven i Jerusalem, når vi står foran den tomme grav. Punkt 2, det er når vi hører Hebræerbrevets forfatter sige, at fordi Jesus altid lever, kan han gå i forbøn for jer. Det vil sige, at Jesus, som nu er i den himmelske verden, hvor Gud er, hvor englene er, hvor alle dem, der gik forud er, det er Jesus. Og nu er han optaget af at træde frem for himlens Gud, fordi han altid lever for at gå i forbøn for os. Er det ikke en vidunderlig tanke at møde her, hvor vi er ved livslinjen, fødelinjen, at høre, at der er en, der træder frem for en Gud i himlen og taler din og min sag. Og det tredje plejer at nævne, når vi står der ved graven i Josef og Arimatheas' have i Jerusalem, det er, at denne vidunderlige opstandende herre og frelser, han er i stand til at skabe nyt liv i os her og nu. At vi, der er døde i vores synder og vores overtrædelser, kan i ham få nyt liv. Paulus siger, Kristus, I er herlighedens håb. Johannes siger, at den, der har synden, har livet, og den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Paulus igen siger i Efeserbrevet, han siger, at den samme kraft, som virkede, da Gud rejste Jesus fra de døde, virker i jer, som tror. Fantastisk, at han har lagt sine kræfter ind i vort liv. Det, hvor vi tager vores tilflugt til ham, som døde og opstod for os. Og det fjerde og sidste, som jeg plejer at sige der, i Gordons gravhave i Jerusalem, det er, at når det hedder om Jesus i Peters pinseprædiken, at døden tog Jesus, men døden kunne ikke fastholde ham. Døden tog Jesus, da han døde langfredag, og råbte et, det er fuldbragt og udåndet. Vi står her ved den tomme grav, og med til at stadfeste, at døden kunne ikke fastholde ham. Døden gav ham tilbage. Han lever. Og nu kommer skriften og fortæller os, at sådan som døden tog Jesus, men ikke kunne fastholde ham, sådan kommer døden og tager dig og mig en dag. Hvis ikke vi skal leve den dag, hvor han kommer igen, og ikke skal smage den fysiske død, men i et nu tages bort fra den her jord for at mødes med Jesus i himlens skyer. Men skal vi ikke opleve den dag, så skal vi dø. Det ved vi ikke mindst os, der er i den alder, vi er i her nu. Men sådan som døden tager os, kan den ikke fastholde os. Der kommer en vidunderlig påske morgen, hvor der bliver liv ude på kirkegårdene. Som han opstod, skal vi opstå. Et vidunderligt løfte. Og når der stod til sidst i den beretning, jeg læste for et øjeblik siden fra Matteus 28 om opstandelsesberetningen, så stod der til sidst, og se Jesus kom dem i møde. Og jeg synes, det er en fantastisk sætning. Den galt for disciplene. Den morgen i Josef og Arimatæas have, det der muligvis var den rigtige grav, det rigtige Golgata. Men det er jo sket hver gang, vi får lov til at være sammen i Jesu navn omkring hans ord. For så tror vi, han er her. Den opstandende, levende Herre og frelser. Og derfor kan vi også sige det til hinanden i eftermiddag. Se, Jesus kommer dig i møde. For han lever. Om det får mindet dig om, at han har været den, der gik ind mellem den levende Gud og os syndere, og vandt os en evig forløsning, så Gud på grund af Jesus stedfortrædende død accepterer os. Eller det er, fordi han minder dig om, at han går i forbøn for dig. Eller minder om det nye liv, han ønsker at skabe her nu. Fordi den, der har synden, har livet. Eller har han givet dig ro over den vidunderlige fremtid. At i troen på Jesus skal jeg så dø, så skal jeg ikke dø. Men jeg skal ikke til hvile for at opstå på opstandelsens morgen for evigt og altid være sammen med ham. Det er en side ved den kendsgerning at tale om Israel er jordens navle. Her handlede Gud ind i de folk, ind i de land, i den by, for at frelse menneskeslægten, også dig og mig. Og før vi nu går videre, og jeg siger lidt om Israel som jordens navle, i den forstand, at det er centrum på jorden, så skal vi synge nummer 218 i sangbogen, Dig være ære. Så lad os slå op i sangbogen og synge nummer 218, Dig være ære.
Thank you.
Ja, vi har de første minutter beskæftiget os en lille smule ved dette, at Israel som jordens navle er det sted, hvor igennem Gud har åbenbaret sig til frelse for os. Og så har vi peget på centrum i den der åbenbarelse. Da Jesus kom, døde og opstod for at frelse Israel og frelse os. Det andet, som vi også nævner til at begynde med, det er, at navlen er også centrum på kroppen. Og jeg sagde til at begynde med, at det netop er her, vi møder tre verdensdele krydse, Europa, Asien og Afrika. Temaet, som jeg altså har hentet ud fra profeten Ezekiel, har vi fra en historie i Guds plan med Israel, som går 2600 år tilbage i tiden. Det vil sige 500-600 år før Jesus overhovedet blev født. Allerede der i det gamle Israel, der oplevede vi Israel som centrum, hvor de tre verdensdele mødtes. Her dominerede handelsveje og krigsveje for de store magter, som eksisterede dengang. Det var mod nord, det assyriske rige, senere det babyloniske og senere det persiske, og mod syd var det Egypten. De store magter kæmpede ofte imod hinanden, og midt imellem det, mellem de store magter mod nord og Egypten mod syd, der lå et lille land, det hed Israel, så at sige klemt inde. Så når Israel som Guds ejendomsfolk blev klemt inde mellem stormagterne, så var det fordi Gud skulle bruge nogen til at tugte Israel, når Israels folk gik bort fra Herren. For det er det utrolige ved det folk, som Gud alle udvalgte og gav sin lov og sine profeter, var et folk, som bestandigt faldt bort fra den hellige og den levende Gud. Og derfor siger Gud, for at bevare Israel som centrum, fordi Gud igennem det folk skal have hele sin frelsesplan ud i livet, så var han nødt til at handle med dem. Det Bibelen kalder tugte den, man elsker. Sådan oplevede Israel, at en del af tugten, det var, at de kom væk fra det land, som var centrum. Det land, som de har ejendomsretten til, fordi den ejendomsret, den hviler på et løfte fra Gud. Men tugten gik på, at Israel en gang imellem ikke havde opholdstilladelse i landet. De blev forkastet ud af deres land, mistede dermed ikke ejendomsretten. De 10 stammer mod nord, de blev sendt på et tidspunkt til Assyrien. De 10 stammer mod syd blev sendt til Babylon. I forbindelse med Jesus og tiden efter Jesus blev Israels folk ført ud over hele verden, da Rom ødelagde og knuste Jerusalem og templet. Og derefter i mange, mange århundrede, ja 1800-1900 år, så var Israel ikke i det land, som er jordens navle. I den forstand, at her ville Gud handle og virkelig gøre sin plan. Men selvom det ikke var i landet, så var det land alligevel deres. Ejendomsretten havde de, for den ejendomsret, den er knyttet til et løfte fra Gud. Allerede til Abraham hedder det, jeg vil give dine efterkommere dette land til evig tid. Og når vi læser i den jødiske historie i Bibelen, både i Gamle og Nye Testamente, så bekræftes det for os igen og igen, at løftet om, at Israel skal bo i landet, det står der tindrende klart hos profeterne, hos Jesus selv, hos Paulus. Og vi har jo et af de helt centrale områder netop fra det afsnit, som vi har sat som overskrift på det her, vi er samlet om i eftermiddag. Fordi netop her siger profeten jo, at Israels folks tilknytning til landet er ikke fordi, de er specielt gode og fromme og opfører sig ordentligt, men så er det fordi, Gud har en plan, og den bliver ført ud i livet gennem det folk. Prøv at høre, hvad Ezekiel siger i kapitel 36. Sig derfor til Israels hus, Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt alle de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelliget det. Og så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på dem. Det er ikke fordi, I har opført i orden i Israel, men Gud siger, for mit hellige navns skyld vil Israel forblive det folk, som har ret til det land. Og når Gud giver dem det land, når ikke de skal være ude omkring, spredt ud over jorden, og ikke have opholdstilladelse i landet, når Gud igen giver dem landet, det land, som han har givet dem som sin ejendom, så stod det her, så skal verden forstå, at det er Gud, der handler, at Israel er det folk og det land, hvor igennem Gud fører sin frelsesplan ud i livet. Israels folk hjem til deres land, fordi Gud stadfester, de har ejendomsretten, også selvom de i mange århundrede måtte leve uden opholdstilladelse i landet. Jeg tror, det var det, der gik op for os. Og når jeg siger os, så er det Åsa og mig. Da vi rejste til Israel første gang for 59 år siden, det var i 1963, vi tog toget fra Aalborg til Venedig, og så gik vi ombord på et skib i Venedig, og så sejlede vi 5 døgn over Middelhavet, inden vi nåede frem til Israel. Og den sidste nat, vi sejlede, det var fra Kypern og til Middelhavet, over Middelhavet til Haifa til Israel. Vi har fået at vide, at nu kan vi gå i seng og få en god natsøvn, og næste morgen, så når vi til Israel. Og da vi vågnede om morgenen og stod op, og gik op på dækket for at se, hvor langt er vi kommet, så mødte jeg også et mærkeligt syn. Der opstod der mange jøder, som har været med ombord på skibet, og som var på vej hjem til det land, som Gud havde lovet dem. De havde overlevet Holocaust 63, det var kun 15 år efter staten Israels oprettelse. Nu var de på vej hjem, og så stod de der på dækket med bedesjal over skuldrene og den lille kippa på hovedet, og stirrede og skuede og bad mod øst. Og så så vi, at længst tilbage mod øst, der var der en bjergkæde. Og senere fandt vi ud af, at den bjergkæde, det var Karmelkæden. Og da vi så lagde til land i Haifa, så mødte det også et syn, som vi aldrig glemmer. Da de her mennesker nærmest løb ned af landgangsbroen og faldt ned på kajen, kyssede jorden, og sagde, er det her Israel? Er vi kommet hjem? Det land, som Gud gennem de hellige skrifter har lovet os, og som vi ikke har haft ejendomsret til i 100 år, ja i 1000 år, er vi nu på vej hjem igen for at tage det land i besiddelse. Det land, som er det land, Gud har givet os som ejendom til det land og folk, vi skal bo i. Så en fantastisk oplevelse. Og så havde jeg lyst til at sige, måske i en parentes, at blandt de mange mennesker, som stod der på kajen i Haifa, den der oktobermorgen 1963, der stod der også en dansk sygeplejerske fra Ølgod. Lydia Jeppesen. Hun stod der for at tage imod os. Og jeg skal ikke tale så meget om Lydia nu, og så alligevel har jeg lyst til at sige, nu vi er i Ølgod, at det at møde Lydia var fantastisk. Lydia var rejst til Israel, før staten Israel blev oprettet, nemlig i 1946, hvor hun blev sygeplejerske på et hjem for spedalske lidt uden for Jerusalem. Og det vil sige, at da staten Israel blev oprettet, var der jo krige. Nogle, der truede med at udslette Israel i selve fødslen. Og mange missionærer dengang rejste hjem, for de skulle ikke være i et land, hvor det var krig, Lydia blev. Og var i Jerusalem, og Jerusalem var belejret, uden vand, uden mad, i ugevis. Der var Lydia, for Gud havde kaldet hende til at være blandt de her folk, og så løber man ikke, når der er krise. Og det samme oplevede vi egentlig mange år senere, nemlig 1967, hvor der var en ny krig, der hed 6-dageskrigen. Og hvor det igen var nogen, der truede med, at Israel skulle udslettes, og igen var der mange, også kristne missionærer, som rejste hjem til det land, de kom fra, for de ønskede ikke at bo i den, hvor der var krig. Men Lydia blev. Og jeg husker, at vi var i Israel lige før den her seksdageskrig, og besøgte hende i et lille hus i en by, der hedder Kiryat Ono, uden for Tel Aviv. Og så viste hun også, at ude i haven havde hun gravet et dybt hul i græsplænen. Og ned i det hul var der formet sådan, ligesom en sæde, hun kunne sidde på. Og så hun købte en jernplade til at ligge over hullet. Det er mit beskyttelsesrum, sagde hun. Så når krigen kommer, hvis bomberne falder, så kravler jeg ind i det hul. Og så har jeg en jernplade, og så er det mit beskyttelsesrum. For jeg bliver, fordi Gud har kaldt mig til at være blandt det her folk. Og derfor var det også stærkt og gribende, dengang vi var nogen i 1981, som var i Israel for at afvikle Lydias ophold. Hun var blevet pensioneret og skulle rejse hjem, og hendes lille hus i Kiryat Ono skulle sælges. Og i den forbindelse husker jeg, vi besøgte to steder, som gjorde dybt indtryk på mig. For det første besøgte vi et lille hjem i Jerusalem, hvor resterne af de spedalske opholdt sig. Der er ikke spedalske i Israel mere, men dem, der havde været syge i mange år, var på et lille hospital eller et lille hjem. Så sagde Lydia, jeg vil gerne sige farvel til dem. Og da vi åbnede døren, og hun kom ind og så de spedalske, så hoppede de nærmest i munden på hinanden. Lydia, Lydia! Og for hende og omfavnede hende i taknemmelighed over det, hun gjorde for dem for de mange, mange år siden. Eller da vi besøgte et lille hospital nede i en by, der hedder Nevion ved Tel Aviv, hvor hun var til sidst som sygeplejerske på et hospital for overlevende fra KZ-lejrene. Og da vi var nede for at sige farvel til hospitalsinspektøren der, så sagde han til os, nu skal I høre, da Lydia kom og søgte stilling her, var vi meget i tvivl. En sygeplejerske fra Europa, en kristen sygeplejerske fra den del af verden, hvor Hitler myrdede 6 millioner. Kan det gå? Men vi tog Lydia, og så sagde han til os, i 5 år holdt jeg øje med Lydia. I 5 år observerede jeg, hvordan hun var på hospitalet, hvordan hun talte med de syge, alt hvad hun foretog sig. Og da de 5 år var gået, så sagde jeg til hende, Lydia, nu vil jeg gerne have den bibel, du læser i. For nu har jeg set, at du er fyldt med kærlighed og trofasthed og omsorg, og jeg vil gerne læse i den bog, hvorfra du har den kærlighed til det jødiske folk, som gjorde, at du har været her i så mange, mange år. Nå, det var måske en lille sidebemærkning, men jeg har lyst til at nævne Lydia, nu jeg er i Ølgod, og hun flyttede jo hertil, og sluttede vist en dag på Klokkeberg, tror jeg nok. Men herligt at møde et menneske, som Gud kalder, og som er trofast i tjenesten, og som Gud bruger, ikke mindst i hendes store tjeneste for Israel, for det jødiske folk. Det var også lyd, at det hjalp os ud for at finde et sted, hvor vi kunne opholde os et halvt års tid i en kibbutz, det hed Netzer Sirene. Også i kibbutzen oplevede vi hurtigt, hvad det var for et folk, vi var kommet til. For dem, vi gik og arbejdede iblandt, de havde mange af dem på deres underarm, et nummer tatoveret, brændt ind i underarmen, som var nummeret fra KZ-lejren. Så her mødte vi nogle af dem, der var kommet hjem. Og nu var begyndt at arbejde i Israel, at bosætte sig i det land, som Gud igen havde givet dem. Også selvom de bar disse uhyggelige minder fra den periode, hvor altså så mange blev myrdet, blot fordi de var jøder. Israels folk hjem til Israels land. Det land, som de har fået givet af Gud. Det land, som de ikke altid boede i. De fik ikke altid opholdstilladelse, for Gud havde en lektie, han ville lære dem. Men som de igen og igen vender tilbage til, fordi det er Gud, der har sagt, det er det folk, som har ejendomsret til landet. Og de 59 år, der er gået siden da, altså siden vi kom til Israel første gang, har simpelthen bekræftet, at vi lever i en fantastisk tid. At det, vi så der på havnen i Haifa, kun var begyndelsen til noget langt, langt større. Men at vi skal lov at opleve 1991, hvor 14.200 etiopiske jøder i en stor luftbølge på ikke meget over et døgn blev hentet fra Addis Ababa og hjem til Israel. Vi oplevede i 1990'erne, hvor vi var i Israel mindst to gange om året med turister, og se det ene store fly efter det andet komme fra Sovjetunionen, Rusland. Således at over en 10-årig periode blev det hentet 1 million jøder hjem. Vi så, når de kom, de store jumbo jet, og folk steg ud af maskinen, og nu vil de komme hjem til deres land. Eller vi oplever det lige for vores øjne stadigvæk, selv i de sidste par år, den såkaldte coronatid, som vi har levet i, og hvor hele verden har været trængt. Også Israel, selvom de har været fremme i skoen på visse områder, ikke mindst i starten. Men alligevel, trods corona, så er der kommet 27.500 nye immigranter hjem til Israel. En stigning på 30% i forhold til før coronakrisen. 4.000 fra Sovjetunionen, 3.500 fra Frankrig, 7.500 fra Rusland, 3.000 fra Ukraine. Og Israel er ved at forberede sig øjeblikket på, at hvis det bliver krig mellem Ukraine og Rusland, så skal de have hentet 150.000 jøder i Ukraine hjem i en stor bølge. Blandt dem var det læger, ingeniører, IT-folk, jurister, lærere og så videre. Og midt i perioden, så kom der pludselig en helt speciel gruppe. De kom fra Indien. Man vidste ikke engang, at der boede jøder i Indien, men nu kom de. Syngende gennem lufthavnsbygningerne, syngende om, at nu er vi kommet hjem til det land, som Gud har givet os. I 1948 var der 600.000 jøder i Israel. I 1964, da vi var dernede, i forbindelse med det, jeg fortalte før, hvor Lydia Jeppesen hjalp os til at finde et sted, hvor vi kunne arbejde, der var der 2,5 millioner. I 2000 var der 6 millioner. I dag er der 9 millioner mennesker i Israel. Der er 7 millioner jøder, over halvdelen af den samlede jødiske befolkning i verden. I de 74 år, der er gået siden staten Israel blev oprettet i 48, det er jo ikke mange år. Vi er jo mange, der har oplevet 1948 her. Der er der kommet 3.340.000 jøder hjem fra mere end 100 forskellige lande. Hvad er det, vi ser? At i vores tid giver Gud det folk det land igen, som Gud kalder for hans land, som han har givet til det jødiske folk, fordi han gennem det folk i det land har noget, han vil give hele verden. Og ikke bare folket kommer hjem, men tænk, de taler det samme sprog. Hvordan er det gået til? Jamen, at de kom hjem, sagde jeg før, fra mere end 100 forskellige lande, og så går der godt blive en diskussion om, skal vi tale russisk, fransk, eller spansk, eller italiensk, eller norsk, eller hvad taler vi her? Men vi fik syn for sagen, fordi for en del år siden, da vi besøgte Israel, så var der en af vores medarbejdere, som sagde, I skal med mig op og besøge en gammel dame på 92 år. Hun hedder Dola Ben Yehuda. Og da vi hørte det navn Dola Ben Yehuda, så var der en klokke, der ringede. For jeg vidste godt, at det var en mand, der hed Ben Yehuda, som i 1880'erne kom til Israel, og som fanatisk fik stablet det gamle hebraiske sprog på benene, så det blev et nutidigt talesprog. Jeg mener, Det Gamle Testamente er for det meste skrevet på hebraisk, så man har brugt det som både det sprog, man bad på, og det sprog, som man læste i Bibelen. Men talesprog havde ikke eksisteret i 2.000 år. Og så var der altså en jøde, der kom hjem og sagde, vi kan ikke tale 100 forskellige sprog her. Et sprog. Og så tog han de gamle hebraiske gloser, og ud fra de gamle hebraiske gloser formede han nogle store ordbøger, hvor der var de ord, som var nye, og som skulle bruges, for man kunne bruge hebraisk til talesprog 2000 og 22. Og det fantastiske sprog, de her ordbøger, de stod ved Dola ben Yehuda, som var datter af ben Yehudas andet ægteskab. Og da vi besøgte hende, for det første tænkte jeg, hvad skal man nu sige til en dame på 92 år? Hvordan får jeg underholdt hende? Jeg kunne spare mig min ulejlighed, for hun talte som en vandfald og fortalte om hendes far og de her ordbøger. Og på et tidspunkt sagde hun, jeg er travlt, jeg skal til lufthavnen, jeg skal rejse til Amerika og holde foredrag omkring det her hebraiske sprog. Ivrit kalder man det. Men den dag, vi stod i den lejlighed i Jerusalem ved Dola ben Yehuda, med de her ordbøger i hænderne, det er det, jeg kalder historiens vingesus. At folk kommer hjem i millionvis. At sproget formes, sådan at alle i Israel i dag taler hebraisk. Ivrit, som de kalder det. Og selv er Israel jo også en del af det folk, som opfatter det, der sker, som Gud der igen kalder folk hjem til deres land. Jeg ved ikke, hvor mange, der har lagt mærke til, når I besøgte Israel, at når vi besøger Israel, så støder vi på en af de der stærke profetier fra Ezekiels bog om de tørre og døde ben, som er Israels folk, og som skal vende hjem til deres land, hvor Gud giver dem hud og kød, og senere skaber ånd i dem. Fire steder støder vi på det. Står vi foran parlamentsbygningen i Jerusalem, hvor vi har den store menora lysestage, hvor der er på menoren forskellige motiver fra jødernes historie, både som vi har den i Bibelen og den senere historieskrivning. Midt på stagen, der ser vi et sikkel mellem de her skeletrester. Dette er alt Israels hus. Jeg giver dem senere kød og ånd. Eller når vi besøger Yad Vashem, mindestedet for de 6 millioner. Jeg har været med til at have oplevet gruopvækkende scener, når man går igennem det og ser alle de lidelser, som Israel var igennem under 2. verdenskrig. Og når man så går ud af det museum på en stor, flot mur ved udgangspartiet, så står der ordet fra Ezekiel 37. Jeg kalder jer til live igen, hud, kød og sener, samlede jeg til et folk. Eller når vi besøger Masada-fæstningen, og der har vi også været, os der har været i Israel. Og det kan mærke, at den her kasematte-mur, som er den dobbelte mur omkring Masada-fæstningen, hvor arkeologerne har udgravet i begyndelsen af 60'erne, der fandt man en lille synagoge. Og i den synagoge fandt man det sted, hvor man opbevarer de gamle skrifter. I Israel smider man ikke bibler væk, når de bliver gamle. Man begraver dem og gemmer dem. Guds ord smider man ikke væk. Og her i dette rum på Masada-fæstningen, der fandt man en kopi af Ezekiels bog, kapitel 37. Om Israel som tørre døde ben, der blev formet og dannet som et skelet og få hud og kød og sener og blev til et folk. Og endelig møder vi det, også når vi er i skovene vest for Jerusalem, hvor der rejst en skulptur, som forestiller en torerulle. Og på denne rulle står der mange skriftsteder fra Bibelen. De slutter med Ezekiel 37. Om ham, der skal kalde folket hjem, lad dem vokse og lægge sin ånd ind i deres hjerter. Hvad er det, vi ser? Pludselig har vi spurgt hinanden om gang på gang gennem de mange år, der er gået. Jeg taler om 59 år. Tænk, at vi lever i den tid. Det, som mine bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre ikke så. Nogen læste Guds ord, og så læste de disse løfter og profetier om Israels fremtid, når de igen var i landet. Og så sagde de, hold øje med Israel, for en dag kommer de hjem igen. Det har Gud sagt. Og så så de ikke noget. Og så lever vi 2022. Så er vi nogen, og nu har jeg fortalt lidt af det, vi har gennemlevet i vores tid, med vores engagement omkring Israel, hvor vi så konkret har fået lov til at opleve, hvordan Gud har grebet ind. Og for øjnene af hele verden kalder Israels folk hjem og lader landet blomstre. Når jeg siger, at det er et under i sig selv, så er det fordi Israel er jo stadigvæk et lille land mindre end Jylland. Og så alligevel er Israel stadigvæk det folk, som i den grad bliver udsat for pres. Israel, som er det folk og det land, som stadigvæk oplever, der er nogen, der ikke ønsker, at Israel skal eksistere. Sådan var det fra starten. Da England havde trukket sig tilbage i 1948, angreb 5-6 arabiske hære for at kaste jøderne i Middelhavet. Det var det, der skete i 1967 igen, den dato, jeg talte om før, hvor Syrien og Jordan og Egypten angreb Israel for at udslette det folk. Men de forblev i landet. Og ikke bare i 67 forblev de i landet, men de fik nogle af de steder, de ikke fik, da staten blev oprettet i 48, som er centrale steder for den jødiske tro og religion. Det vi politisk kalder Vestbredden, det bibelske Samaria og Judæa og Øst-Jerusalem. Der var templet lå. Davidsbyen. Den by, som blev Israels hovedstad, da David flyttede til byen 1000 år før Jesus blev født, og aldrig har været andre folks hovedstad. Men der er nogen, der ikke bryder sig om, at Israel skal bo der. Og igen i 1973, i den såkaldte Yom Kippur-krig, hvor Egypten og Syrien angreb den dag, hvor Israel jo faster. Hvor de fleste soldater er hjemme fra fronten. Hvor der ingen kommunikation er, ingen fjernsyn, ingen radio. Der angreb de for at udslette Israel. Og Israel eksisterer stadigvæk. Jeg mener, I kender om mindre end Jylland. 7 millioner jøder. Og da man ikke kunne tilindegøre Israel på slagmarken, ja, så gik man i gang med at forme de her, som vi har hørt så meget om, uhyggelige terrorbevægelser. Vi hører mest om Hamas og Hezbollah. Der er mange af dem, som forsøger at komme ind over grænsen til Israel, med knivdrab, selvmordsaktioner, biler, som køres ind i folkemængder for at slå så mange ihjel som muligt, raketangreb over grænsen fra både Gaza og Libanon, gravning af tunneller for at kunne dukke op i Israel og kidnappe og dræbe så mange som muligt, brandbomber, som kan ødelægge deres afgrøder. Det er det, Israel lever med. Eller når vi hører, hvad de store internationale organisationer siger omkring Israel. Det gælder både FN og det gælder EU, hvor man bestandigt fordømmer Israel og giver dem skylden for konflikten i Mellemøsten. Sidste år var der en afstemning i FN i det, der hedder Menneskerettighedskommissionen, hvor det var 14 resolutioner, som fordømte Israel for at træde menneskerettigheden under fode, og 5 resolutioner for den øvrige verden. Tænk, hvad der sker i Rusland. Tænk, hvad der sker i Nordkorea. Tænk, hvad der sker i Kina. Og så er Israel det land, som får allerflest fordømmelser. Eller man fik en anden resolution vedtaget sidste år. En resolution, som siger, at jøder og Israel har ingen ret til tempelpladsen i Jerusalem. Der var Salomos tempel stod. Og senere Herodes' tempel, som Zerubabel byggede op, da de kom hjem fra fangenskabet i Babylon. 129 stemte for den resolution, altså at Israel ingen ret og krav har til tempelpladsen. 11 stemte imod. 31 undlod at stemme. Og jeg kan ikke sige det, men Danmark hørte dem, som undlod at stemme. Hvorfor undlader man? Når hele historien, og ikke mindst vores bibelhistorie, vidner om, at Israel, jordens navle, det folk og det land, som Gud har udvalgt, netop for at han vil føre sin plan ud i livet gennem det folk. Og alt det her, både det, der sker inde i nærmiljøet i Israel, men også det, der sker i de internationale organisationer, fører det uhyggelige med sig, som vi har mødt også i dansk presse for nylig, at antisemitismen, jødehadet, blomstrer i Europa, i Danmark, i England. Sidste år var der 2.255 antisemitiske hændelser i England. Danmark følger godt efter. Der er områder i København, hvor jøder ikke tør gå ind, hvis de har deres kippa på hovedet, eller bærer en davidstjerne. I Danmark. Jøder havde antisemitismen, som vokser overalt i Europa og i hele verden. Og samtidig med det, så er det altså, at Israels folk kommer hjem, taler det gamle hebraiske sprog, og hvor Israel samtidig er et land, som er et land, der blomstrer på alle områder. Israel er verdensførende, når det gælder innovation, start-up-virksomheder, medicinsk forskning, lægevidenskab, teknologi, vand, energi, fødevare, vinproduktion, IT-virksomhed, 4-5 millioner turister om året, eksporterer militærudgifter, en byggeaktivitet, som gør, at der kun er 3% arbejdsløse i Israel, før coronaen sætter ind. Så alt, mens man hader Israel og fordømmer Israel og ønsker Israels udslettelse, så kommer de hjem i tusindvis. Så blomstrer Israel. Så er Israel i dag igen, qua det, jeg lige nævnte her, blevet centrum, jordens navle, hvor ledende forskere inden for alle de her nævnte områder drager ned til Tel Aviv, til Israel, for at forske, for at udvikle. Det er jo ikke så sikkert, at dem, der hader Israel, ikke rigtig kan komme Israel til lys, at de ligesom raser og i deres forsøg på at mistænkeliggøre Israel, både kommer med usandheder og uhyggelige ting, som de ønsker at gøre imod Israel. Men Israel er der. Israel eksisterer, jordens navle. Der står et udtryk i Salme 2, som jeg har tænkt på i den senere tid, og det er der, hvor det står sådan, at Gud i himlen ler. Gud i himlen ler. Jeg mener, når det passer Gud i vores tid at samle Israels folk i Israels land, og en hel verden forsøger at mistænkeliggøre, og forsøger at tilintetgøre og boykotte Israel, og alt imens vokser de og blomstrer de. Hvad er det, vi er vidne til? For mig ser vi vidne til, at vi lever i en fantastisk tid, hvor det behager Gud igen, efter at Israel ikke har haft opholdstilladelse i mange år i landet, at give dem landet igen. Det land, som de har ejendomsret til, som hviler på, ikke Israels fortræffeligheder, men på et løfte fra Gud. Og så er der en ting, som vi så, som også sker i Israel, som vi ikke hører så meget om, og slet ikke i aviserne, det er den der fantastiske vækst af jøder, der kommer til tro på Jesus. Jamen, da vi var i Israel første gang i 1963, var der måske en 300-400 fordelt på en 5-6 menigheder. I dag er der over 120 menigheder med 25-30.000 Jesus-troende jøder. I gamle dage, hvor det kunne være problematisk at tale om, at Jesus var verdens frelser, og også jødernes frelser, fordi mange af de jøder, der kom til Israel, havde oplevet så meget ondt fra de kristne side i Europa, så er der i dag mange, der spørger om Jesus. Jeg tænker på de her unge jødiske piger, vi mødte en gang, vi var i Israel, i forbindelse med løvhyttefesten. Vi stod ved et busstop og skulle hjem til vores hotel, og så kom der en flok hollandske unge kristne piger, som også var til løvhyttefest. De bar nogle t-shirts. Og på de t-shirts stod der, vi er født på ny. Over på ryggen stod der, i lammets blod. Og vi har lidt stive lutheranere fra Danmark, vi hisser os lidt op over de her t-shirts. Men så kom bussen, og de her unge hollandske piger kørte, og så kom der en gruppe unge jøder. Og så sagde de, I kan vel ikke sige, hvad det betyder at være født på ny i lammets blod. Vi busste op afsted på Jerusalems gader. Og selvfølgelig begyndte vi ikke med, og sige, der står jo i Johannes 3, 16, eller i Romerne 8, 1. Der står fine ting og sager, men vi tog udgangspunktet i deres bibel. Det vi kalder det gamle testamente. Om ham, der blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødres skyld. Eller jeg tænker på en af præsterne i den menighed i Jerusalem, som vi arbejder sammen med, Menno Kalliser hedder han, fortalte, at de var samlet i kirken til et møde, og pludselig gik døren op, og ind kom en ortodoks jøde, sådan med slangekrøller og hat på hovedet det hele, dem som er særlig imod enhver form for kristen aktivitet i Israel. Og han gik ind og sagde til ham, velkommen, hvad kommer du her efter? Så sagde han bare en ting, fortæl mig om Jesus. En ortodoks jøde. Eller jeg husker, da vi havde for et par år siden en gruppe holocaust-overlevende her i Danmark, hvor vi fortalte dem også om, hvorfor der var nogen i Israel, nogen i Danmark, som elskede Israel, og som gerne ville tale om Israel. Så var der en, der sagde om aftenen, at der var en slags evalueringssamling. Vi hørte om, at der var nogen, der havde kærlighed til Israel. Da jeg hørte det, der bævede mit hjerte. Og da jeg kom over på mit værelse, så græd jeg, og jeg kan mærke, at der er sket noget i mit liv. Åbenhed, også over for budskabet om Jesus som Messias. Flere nye menigheder gror frem. I øjeblikket støtter vi en, det her med Messias-menigheden uden for Jerusalem, som er en satellitmenighed til den store i Jerusalem. 60 nye medlemmer. Og midt i det glæder vi os over, at ordet Israel igen efter coronatiden er på plads i de forskellige opgaver. Discipleskolen op ved Poria er i gang, 22 elever. I Jerusalem er der både kommet unge, Yad Velev, altså unge, der gerne vil stå i en diakonal social tjeneste og samtidig være vidnesbyrd om Jesus, de er på plads i huset. Og en gruppe seniorer, blandt andet ikke par fra Øllegodshøje. Ikke sandt? De er i Jerusalem. De kom for i søndag. For at hjælpe og trøste og vise det folk kærlighed og være et vidnesbyrd om, hvem Jesus er. Vidnesbyrd om, at Jesus er Messias, Israels frelser og vores frelser. Hvorfor er det så, at det sker alt det her for vores øjne? Hvorfor står vi tilbage efter 59 år, hvor vi får lov at stå i en tjeneste for Israel, og ser, hvordan det er vokset og vokset? Folket, som i 1800 år ikke havde opholdstilladelse, og pludselig får de landet i besiddelse, og ingen kan forhindre det. Det vokser, det gror. Det bliver centrum, jordens navle. Hvorfor sker det? Jo, for mig hænger det uløseligt sammen med, at Gud har stadigvæk noget for, som han vil give til hele verden, men som skal gå igennem Israel. Da vi begyndte i eftermiddags, så nævnte jeg Jesu død og opstandelse. Læste, hvordan Jesus kom, døde i vores sted og opstod til vores retfærdighed. Men vi ved jo også, at Jesus på et tidspunkt far til himmels, hjem til sin himmelske far, for at tage sæde ved majestætens højre hånd, som vi talte om før, hvor han taler vores sag. Så der er et sted mere, hvor vi er, og oplever noget, som endnu ikke er gået i opfyldelse, når vi besøger Israel. Oliebjerget. Jamen alle jer, der har været i Israel, I har stået på toppen af Oliebjerget. Og så har vi set ned over Getsemane have og ind over Jerusalem og tempelpladsen. Og når vi står på toppen af Oliebjerget, så plejer jeg altid, når vi er der med vores grupper, at læse to steder fra Bibelen. Det ene sted, det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, hvor der står, at Jesus fortæller sine disciple, han er med dem, mødt dem efter opstandelsen og himmelfarten og underviste dem, hvor der hører Guds rige til. Og da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det. Og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen. Der stod de disciplene på toppen af Oliebjerget, og så kom den sky, og han forsvandt fra deres øjne. Og så kom de to i hvide klæder, det var vel engle, og sagde, den Jesus, som nu er taget bort fra jeres øjne, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himmels. Og det andet skriftsted, som jeg læser der, det er jo præcis der, hvor vi jo i det gamle testamente læser om den fantastiske dag, hvor profeten Zakarias, som jo var en af de profeter, der levede efter jøderne kom hjem fra fangenskab i Babylon, skriver sådan her, Zakarias bog kapitel 14. Se, der kommer en dag, Herrens dag, da byttet de røde huster fordeles. Der samler jeg alle folkeslag til krig mod Jerusalem. Så vi skal måske ikke undre så meget over, at der er så mange, der hader Israel og Jerusalem. Byen bliver indtaget, husene udplyndret, og kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Og så står der, men Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. Og på den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Jeg ved ikke om engle i himlen, om de læser hos profeterne. Men jeg ved, at da de sagde til disciplene, den Jesus, som nu er taget bort fra jeres øjne, skal komme igen på samme måde, så citerede de jo Zakarias her, som siger, at han skal komme og sætte sine fødder på Oliebjerg, østen for Jerusalem. Og så skal de se hen til ham, de har gennemboet. Så udgiver han nådens og bøndens ånd over Israels folk. For mig at sige, at det er det, vi siger optagten til i vores tid. Og dermed bliver det her jo også optagten til Jesu genkomst. Det er ikke så sær, at Jesus selv, når han taler om tegnene på sin genkomst, taler om, at Israel skal hjem til Jerusalem, og så siger han, når I ser, at dette begynder at ske, så opløft jeres øjne, for forløsningen stunder til. Så det, at Gud igen samler Israels folk i Israels land, jordens navle, centrum bliver Israel pludselig, det lille folk, det lille land på toppen, af FN og EU og alle internationale organisationer. For mig er det, fordi Gud er ved at forberede den fantastiske dag, hvor han afslutter sin frelsesplan. Det, som han begyndte med at sige det i 1. Mosebog, der skal komme en, som skal knuse slangens hoved. Det var Jesus. Men samtidig kommer der forbandelse over jorden, men en dag, så hører forbandelsen op. Og så kommer han, og så skaber han ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Hvis det er det, vi ser op den takten til for vores i dag, gennem det, der siger Israel, så hører jeg til dem, der ikke rigtig forstår, at der ikke er flere, også i vores kristne forsamlinger og menigheder, som peger på det. Ikke at Israel er bedre, og Israel aldrig gør noget forkert, men at Gud holder sine løfter og sine forjættelser. Og nu skal vi runde af her med at synge en af de her gode, gamle sange, som har fået plads i SOS-sangbogen, skrevet af Christian Møller, som jo var LM-stifter, Bornholmeren. Op, Sion, hvad rede, dit lys skal oprinde, og natten en ende skal få. Dit fængsel skal åbnes for løsning, du finde, og trængselens tid skal forgå. Herren kommer. Herren kommer. Jorden omskaber han til paradis igen. Se ham i himlens pragt. Mød ham i festlig dragt. Fryd dig, din herre og konge. 248 i sangbogen.